Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Azadlıq qəzeti deyir ki, Respublika prokurorluğu onun müxbirini şantaj edir. Prokurorluq bunu yalan adlandırır. Belçika polisi 30-a yaxın Kürt qadın həbs edib. Onları PKK-nın terror planları ilə əlaqəli olmaqda günahlandırırlar. Bugün Alman mütəxəssis Berti Fox'u Azərbaycan futbol yığmasının baş məşqçisi vəzifəsinə təsdiqlədilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün jurnalistlərin aclıq aksiyasına Avropa ölkələrinin səfirləri baş çəkib. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
5 Avropa ölkəsinin Azərbaycandakı səfirliyinin təmsilçiləri aprelin 4-də 10 gündür ki aclıq edən jurnalistlərə və ictimaiyyət fəallarına baş çəkdilər. Fransa, Almanya, İtaliya, Böyük Britaniya və Yunanistandan olan diplomatlar dedilər ki, media nümayəndələrinin hüquqlarını qorumaq üçün aclıq aksiyalarına başlaması narahatlıq doğurur.
I can assure you that our missions.
Sizə əmin etmək istəyirəm ki, problemlərinizi həm səfirliklərimiz, həm də digər Avropa ölkələrinin diqqətinə çatdıracaq.
Back to our respective missions.
Jurnalistlər isə diplomatlardan həbsxanadakı həmkarlarının, xüsusilə də Eynullah Fətullayevin tələblərinə biganə qalmamaqlarını istədilər. Fətullayev martın 26-sından aclıq edir. O həmkarlarının azadlığa buraxılmasını, özünün məhkəmə işinə yenidən baxılmasını və Avropa Şurası həmçinin ATƏT-in konkret müdafiə mexanizmləri ortaya qoymasını istəyir. Jurnalistlərin aclıq aksiyasına ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri N. Dersi münasibət açıqladı.
Well, as you've heard me say before, the environment for journalists.
Artıq qeyd etmişdim ki, Azərbaycanda jurnalistlərin fəaliyyət göstərməsi üçün yaranmış mühit son bir neçə ildə çox mürəkkəb olub. İnsanlar informasiya almaq və cəmiyyətdə fəal rol oynamaq imkanına malik olmalıdırlar. Hökumət buna şərait yaratmalıdır. Media isə gücünü və səlahiyyətini vətəndaşların marağına sərf etməlidir.
Have is used consistent with the interests of the people.
Amerika səfiri deyir ki, ölkəsi Azərbaycanda azad və ədalətli şəkildə fəaliyyət göstərən medianın fəaliyyətini dəstəkləyəcək.
Ələkbər Rafıoğlu. Respublika prokurorluğunun müstəntiqləri jurnalist Aqil Xəlili şantaj ediblər ki, əgər deməsə ki, onu öz iş yoldaşları münaqişə zəminində bıçaqlayıb, onlar televiziyalara cinayəti bir homoseksualistin boynuna alması barədə kaset yayacaqlar. Bunu Aqil Xəlilin işlədiyi Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir. Respublika prokurorluğundan isə Azadlıq radiosuna deyiblər ki, onun dedikləri yalan və iftiradır. Bu barədə birazdan ətraflı, detallı danışacağıq. Tezliklə Bakıda Azərbaycanla Amerika arasında növbəti hərbi məsləhətləşmələr keçiriləcək. Bu haqda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N. Dorsi məlumat verib. O deyib ki, danışıqların gündəliyini Azərbaycanın müdafiə islahatlarının həyata keçirilməsində Amerikanın yardımları, NATO çərçivəsində fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci mərhələsinə dəstək və başqa məsələlər daxildir. Bugün Alman mütəxəssis Berti Fox'u Azərbaycan futbol yığmasının baş məşqçisi vəzifəsinə təsdiqləyiblər. O Azərbaycanı 2010-cu ilin dünya çempionatının seçmə mərhələsinə hazırlaşdıracaq. Berti Fox 1996-cı ildə Almaniyanı Avropa çempionu eləyib. Belçika polisi 30-a yaxın Kürt qadın həbs edib. Onları PKK-nın terror planları ilə əlaqəli olmaqda günahlandırırlar. Bu haqda France Press agentliyi məlumat yayıb. Əməliyyat eyni vaxtda paytaxt Brüsseldə və daha iki şəhərdə keçirilib. NATO Əfqanistana əlavə olaraq 2000-ə yaxın əsgər göndərəcək. Bu haqda da France Press agentliyi məlumat yayıb. NATO-nun Buxarest sammitindəki mənbələrinə istinad edir agentlik. Ən çox əsgəri Fransa göndərəcək 700 nəfərlik batalyon, Gürcüstan 500, Polşa 400 əsgər göndərəcək. Azərbaycan isə əlavə olaraq 45 əsgər göndərməyə boyun olub. Amerikada Memphisdə hüquq müdafiəçisi Martin Luther King'in qətli yetirilməsinin 40 illiyi ilə bağlı anım mərasimləri keçirilir. Aksiyaçılar King'in öldürüldüyü matələcən yürüş eləyiblər. Bütün əsas prezidentliyə namizədlər King'in irsi barədə nitq söyləyiblər. Martin Luther King 1968-ci il aprelin 4-də öldürülüb. O, qara dərilərə qarşı ayrı seçkiliyin əleyhinə mübarizə aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Bu həm də günün son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, birazdan kontekst verilişi başlayır.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Yoxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Çəxlanan jurnalist Agil Xəlli şantaj mı eləyirlər? Avropa Şurasının monitoring qrupu Bakıda nələri gördü? Azərbaycanda qərb indiyə kimi müxalifət tənqid eləyirdisə, indi ona hakimiyyət də qoşulur. Mümkün nəticələr.
Bir çox hallarda bu inamsızlıq sözdədir. Əslində, Azərbaycanın gedəsi bir yeri yoxdur.
Parlamentdə oturan milyardçılar, dünyanın ən varlı hakimiyyəti hansı ölkədədir? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda jurnalist döyülür, prokurorluq işə qarışmır. Jurnalist bıçaqlananda prokurorluq qarışmalı olur. Ancaq necə qarışır? Azadlıq qəzetinin döyülən, sonra da bıçaqlanan müxbiri Agil Xəllə nə təklif olunur? Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov bugün mətbuat konfransı çağıraraq prokurorluğun jurnalist Agil Xəlli şantaj elədiyini deyib. Prokurorluq bunu təsib eləyir. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azər Əhmədov deyib ki, gecə Agil Xəlil ona zəng eləyib, müstəntiqlərin onun qarşısında cinayət işi ilə bağlı 3 şərt qoyduğunu söyləyib. Onun sözlərinə görə müstəntiqlər Agil Xəlilə ya onu homoseksuallardan, ya da iş yoldaşlarından kiminsə bıçaqlamasını bildirməsi şərtini qoyublar. Azər Əhmədovun dediyinə görə əks halda jurnalistin homoseksualla cinsi əlaqədə olması barədə telekanalların birində hansısa homoseksualın ifadəsi səslənəcək.
Onlar bildiriblər ki, hansısa özür istəyən biri üzlənirək mavidən video müsahibə alınıb və yenə özür istəyən həmin mavi öz video müsahibəsində güya Agil Xəllə tanış olduğuna, onunla əlaqədə olmağına etiraf edib.
Azər Əhmədov həmin müstəntiqlərin aprelin 4-ü saat 9-da Kürdəmirdən qayıtdıqda Agil Xəlli də özləri ilə Bakıya gətirdiklərini jurnalistin Respublika Prokurorluğunda dindirdiklərini bildirib. Azər Əhmədovun fikrincə baş verənlər Agil Xəlilin bu ilin fevral ayında peşə borcunu yerinə yetirərkən döyülməsi və mart ayında bıçaqlanması ilə bağlı qaldırılmış cinayət işində jurnalisti öz mövqeyindən çəkindirmək məqsədi güdür. Azadlıq qəzetinin direktoru hesab edir ki, hətta Agil Xəlilin hansısa homoseksualla əlaqədə olması və zəngləşməsi barədə sübutlar hazırlanıb və həmin sübutlar 2 il öncəki telefon zəngləridə, amma onun sözlərinə görə Agil Xəlil 2 il öncə hərbi xidmətdə olub və onun mobil telefonu olmayıb. Azər Əhmədov bütün bunları medianın diqqətinə çatdırmaq üçün mətbuat konfransı keçirməyə məcbur olduğunu deyib. O, bütün bu hadisələri müxbirə qarşı törədilmiş cinayətin üstünü açmamaq və günahkarları məsuliyyətə cəlb etməmək üçün qəzetin əleyhinə çevrilmiş kampaniya adlandırıb. O, bu kampaniyada hədəf olaraq hüquq mühafizə orqanlarına və siyasi hakimiyyəti suçlayıb. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə Azadlıq Radiosunun açıqlamasında mətbuat konfransında şantaj haqda deyilənləri yalan və iftira adlandırıb. O deyib ki, indi istintaq gedir və jurnalistin özünü müdafiə etməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Respublika Prokurorluğunda homoseksualistin cinayəti boynuna alması ilə bağlı kaset varmı? Sualının cavabında Vüqar Əliyev bunu nə təsdiq, nə də təkzib edib. O deyib ki, onda cinayət işinin detalları haqda tam məlumat yoxdur. Vüqar Əliyev Turan İnformasiya Agentliyinə onu da bildirib ki, Azər Əhmədov istintaqa çağırılıb və ibtidai istintaq və təhqiqat məlumatlarını yaymağa görə cinayət məcəlləsi ilə müvafiq məsuliyyət daşıması ilə bağlı ona xəbərdarlıq olunub. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə baş verənləri jurnalistə qarşı qara piyar adlandırıb. Bəs jurnalistin qara piyardan müdafiə olunmaq imkanları varmı? Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acının fikrincə, Azərbaycanda jurnalistləri məhkəmələrdən, həbs olunmaqdan müdafiəsinin səviyyəsi necədirsə, qara piyardan müdafiə imkanları da o qədərdir, yəni zəifdir. Rəşid Acılı bunun səbəbini ölkədə jurnalist əmrəliyinin olmamasında görür.
Bütünlükdə bu həm də onu göstərdi ki, Azərbaycanda müstəqil bir media sektoru yoxdur. Bir-birinə dəstək verən, eyni prinsiplər əsasında, eyni standartlar əsasında işləyən bunlar parçalanıblar. Ona görə də hətta bir jurnalistin belə ləkələnməsində onlar sadəcə olaraq öz səhifələrindən, öz efirlərindən istifadə etməyə rahatca imkan yaradılar.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlil bu ilin mart ayında ürək nahiyəsindən bıçaq zərbəsi alıb. O, fevral ayında da Bakıda Zeytunluq bağı deyilən ərazidə ağaçların kəsilməsindən reportaj hazırlayarkən döyülmüşdü.
Səadət Akif qızı. Maraqlıdır ki, bugün prokurorluğu Azər Əhmədova xəbərdarlıq eləyir ki, ilkin istintaq materiallarını yaymaq olmaz. O bir tərəfdən Azər Əhmədovun dediklərini təsib edir ki, nə kaset var, nə də müxbir şantaj olunub. Azərbaycan Avropa Şurasına qoşulanda məni şantaj eləyirlər deyən jurnalist yox idi, indi var. Müxalifət partiyalarının hamısının şəhərin mərkəzində qərargahı var idi, indi yoxdur. Avropa Şurasının monitoring qrupu bütün bunlara nə deyir?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugün Avropa Birliyi Azərbaycanın yaxın qonşuluq siyasətində göstərdiyi nəticələrə qiymət verib. Deyilir ki, söz azadlığının vəziyyəti ciddi narahatlıq doğurur. Azad toplaşma kəskin şəkildə məhdudlaşdırılır. Bunları Avropa Birliyi deyir, indi isə görək Avropa Şurası nə deyir? Şuranın Nazirlər Kabinetinin monitoring qrupu Azərbaycanın səfərini bugün başa vurub və mətbuat konfransı keçirib. Həmin mətbuat konfransında müxbirimiz İlqar Rəsul olub. İlqar, axşamın xeyir.
Xoş gördük, Yılxan.
İlqar, Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinin AQO adlanan monitoring qrupunun ilk təəssüratları nədir? Yəni, hesabatı sonra hazırlayacaqlar. Ancaq bu səfərlə bağlı təəssüratları nə oldu?
Elxan, əsas məsələ bildiyimiz kimi bu seçki məsələsidir. Sonra kütlə informasiya vasitələri ilə bağlı bir sıra məsələ. Eyni zamanda məhbuslar məsələsi olub diqqət mərkəzində. Qrupun rəhbəri Pierre Sergen deyinə görə o bildirdi ki, bu üç məsələ idi. Əsas başqa tərəflərdə olmasına baxmayaraq. Bu sahədə seçki və seçki məsələsində bildiyimiz burada komissiyaların təqibi, burada deməli qanunvericilik və sərbəst çıxma azadlığından söhbət gedir. O bildirdi ki, dəyişikliklər təklif olunan qanunvericiliyə deməli sərbəst toplaşma azadlığı və seçki məcəlləsi ilə bağlı bəzi dəyişikliklər artıq edilib və bu parlamentdə də təsdiqlənəcək. Bu barədə onların narazılığı yox idi. Amma özü bildirdi ki, əsas onların bu səfərdə əsas diqqət mərkəzində olan medianın vəziyyəti olub. Çünki 2007-ci ildə Azərbaycanda media vəziyyəti dramatik şəkildə pisləşib. Onun deyinə görə əlbəttə. Ona görə o bildirir ki, təsən onlar hakimiyyətlə də jurnalistlərlə danışıblar, həbsxanada olublar. Məlum məsələdə söhbət 3 listən Emullah Fətullayev, Qənimət Zahid və Sakit gedir ki, onlardan görüş keçiriblər, həbsxanların vəziyyəti ilə də maraqlanıblar. Sənə bildirdi ki, bəli, İnula Fətullayevlə Qənimət Zahid ansılıq ediblər həqiqətən də və bu barədə hakimiyyətlə medianın vəziyyəti barədə söhbət edib bildirirlər ki, 3-8 jurnalist həbsdəydi, sonraki dekabrda əf fərmanı olub və s. Bu 5 jurnalist azad olunub, amma jurnalist hələ də həbsdədir və bunların həbsdən çıxması lazımdır. Bu onları deyək ki, qani bu cür vəziyyət. Sergen bildirdi ki, onlar hakimiyyət güclərində mətbuat bu jurnalistin mətbuat azadlığına məhdudiyyəti qoyulmaması məsələsini müzakirə ediblər. Eyni zamanda difamasiya bu cinayət əməli məsuliyyətə cəlb olunmadan qaldırılması ilə bağlı söhbətlər ediblər. O bildirir ki, hakimiyyət onların fikirlərini dinləyib, müzakirələr onlarda müsbət rəy yaradıb. Bu Elnura Fətullayev ilə Qənimət Zahidin və Sakit Zahidin azadlığı məsələsi ilə də bağlıdır. Dedi ki, onlar bildirdilər ki, bu məsələ hətta ki, əsaslar onların həbs olunması ilə bağlı gətirilən əsaslar qəbul eləməyiblər. Bildiriblər ki, bütün hallarda söz azadlığı məhdudlaşdırılmamalıdır, fikirə görə adam həbs olunmalıdır və hakimiyyət söz verib ki, dərindən araşdırılacaq bu məsələ, yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı dərindən aparılacaqdır. Bu barədə də onları əmin edir.
Yıldar, ümumi təəssüratları, axırıncı sual, ümumi təəssüratları müsbətdir ya?
O bildirirdilər ki, islahatlar sahəsində də müsbət təəssüratlar dedilər, digər sahələrdə məhkəmə və s. Amma eyni zamanda bildirdilər ki, çox işlər həllibəlidir, amma müsbət təəssürat olduğunu bildirdilər.
Yəni, bu normaldır mı? Avropa Şurası ölkəsində 3 jurnalist həbsdə yatır, 1 jurnalist 10 gün aclıq eləyir.
Amma media ilə bağlı onu mən dedim, müsbət media ilə bağlı onlar bildirdilər ki, ümumiyyətlə Avropa Şurası üzv olan ölkədə bu hallar qəbul edilməzdir. Yəni, belə olmur, mümkün deyil bu məhdudlaşdırmalar, jurnalistin fikrinə görə azad həbsdə olmaq. Ona görə də bu məsələ araşdırılıb, onların həbsdən buraxılmasını istədiklərini bildiriblər. Yəni, bu sənə sözsüz ki, onlar vəziyyətin yaxşı olduğunu bildirdilər.
Çox sağ ol, İlqar. Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinin AQO adlı monitoring qrupu Azərbaycana səfərini bugün başa vurdu. Bundan Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul xəbər verdi. Avropa qurumları Azərbaycanın nəticələrinə qiymət verdiyi kimi Azərbaycan da qərbə qiymət verir. İndiyə kimi müxalifət qərbi demokratiyanı neftə qurban verməkdə günahlandırırdısa, indi hakimiyyət də qərb ölkələrindən narazılıq eləyir ki, neftə gələndə Azərbaycanı müdafiə eləyirlər, ərazi bütövlüyünə gələndə yox. Bu barədə az sonra, indi isə seçkilərə keçək. Kim seçkiyə kimlə gedir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu il Azərbaycanda seçkilidir. Seçkiyə kim, hansı komanda ilə gedir? Son prezident seçkilərindən sonra xeyli müxalifət fəalı ölkəni tərk eləyib ya siyasətdən gedib? Müxalifət liderlərinin komandaları qalıbmı? Maraqlıdır ki, son seçkidən sonra hakimiyyət komandasının da itkiləri oldu. Fərhad Əliyev, Əli İnsanov kimi bir sıra əsas üzvlər həbsxanaya getdilər. Beləliklə, kim seçkiyə kimlə gedir? Agün Muradxanlının reportajı.
2008-ci ilin payızında Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Artıq bir neçə müxalifət partiyası seçki marafonuna qatılmağa qərar verib. Bəs müxalifətdən prezidentliyə namizədlər seçkiyə hansı komanda ilə gedir? Partiyaların ölkəni idarə etməyə təcrübəli kadrları varmı? Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri, partiyanın prezidentliyə namizədi Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, heç bir partiyanın, hətta hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının da xalqın arzu və istəklərini həyata keçirməyə, Azərbaycanı dünyanın demokratik dövlətləri sırasına çıxarmağa, ölkənin köklü problemlərini çözməyə gücü çatan komandası yoxdur. Partiya liderləri səviyyəsində də birlik olmadığına görə, ADP müxalifət funksionerləri səviyyəsində birlik təklif edib. Artıq müxalifəti, yaxud iqtidarı təmsil etməsindən asılı olmayaraq, konkret sahədə iş təcrübəsi olan bir sıra şəxslərlə danışıqlar aparmağa başlayıblar.
Bu mənada az çox Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan mütəxəssislər təbii ki, biz komandamıza cəlb elədik və bu da kifayətdir ki, həmin komanda xalqa ən yaxın komanda olsun.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları isə Azadlıq blokunda birləşir. Hələlik blok seçkiyə qatılıb-qatılmamaqla bağlı qərar verməyib. İlkin razılaşma isə budur ki, Azadlıq bloku seçkidə iştirak qərarı versə, prosesə vahid namizədlə qoşulacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, blokun yetkin komandası var. Bu komanda 2005-ci il parlament seçkilərində xalqdan böyük dəstək alıb. Komandanın hakimiyyətə gəlməsi üçün isə seçki mühitinin demokratikləşdirilməsinə ehtiyac var.
Bu ölkədə özgə fikirlik olsun olmasın, müxalifət partiyası olsun olmasın, müxalifət mətbuatı olsun olmasın müzakirəsi gedir və hal-hazırda hökumət hər şey eləyir ki, hər hansı bir özgə fikirlik imkanı olmasın. Heç bir seçki şəraitinin olmadığı, faktiki fövqəladə vəziyyətin hökm sürdüyü ölkədə hansısa partiyanın iqtidar komandasının olub-olmaması məsələni həll edəmir. Bu ölkədə insan kimi yaşamaq şəraitinin olub-olmaması uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır.
2003-cü il prezident seçkilərindən və 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Azərbaycanın müxalifət fəallarından bir çoxu siyasi mübarizədən uzaqlaşıb. Çoxları siyasətlə bərabər həm də ölkədən gedib. Bu səbəbdən müxalifət partiyalarının sıraları xeyli seyrəlib. Bunu söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir. Müxalifətin hakimiyyəti yönətməyə kadrı potensialı var mı sizcə?
Xeyr, yoxdur. Müxalifətin qüvvəsi yoxdur. İkinci bir elçi bey yoxdur axı. 15 ildə oturur müxalifətdə. İsaqəmbər. Bizə nə verib? 2 yerə, 3 yerə parçaladı o xalq cəbhəsi. Elçi beyin vaxtında xalq cəbhəsi 5 yerə parçalanmışdı bəyə. Etibar hardadır üstünə etibarı boz. Hardadır o Tahir Kərimlivir? Hardadır bunlar? Hani Həç Cəbrail Bakı kətlər birliyini sədri?
Siz görürsünüz müxalifətdə elə bir adam ki, tutalım, siz onu spiker kimi təsəvvür edirsiniz
sabahlar. Əli Kərimli bir də iqtisadçı var, deputat Məsimov, o da iqtisadçıdır, o da yaxşı işləyə bilər.
Lalə Şövkət kimi xanım əsli layiqdir prezidentliyə. Saldatlarım gedib varadını yoxluyurdu, yeməyin yoxluyurdu. Bir dəfə prezident gedib yoxlamayıb ki, bu səhrət zonasında kimlərdir, kimlər öldü, kimlər qaldı.
Politoloq Eldar Namazov isə hesab edir ki, müxalifətin kadr sarıdan heç bir problemi yoxdur.
Hər bir partiyada çox gözəl kadrlar artıq yetişib. Onlar uzun illərdir Azərbaycan hakimiyyətinin gördüyü işləri monitoring edirlər. Onlar alternativ proqramlar hazırlayırlar, cəmiyyətə təqdim edirlər.
Ekspertin fikrincə, Azərbaycan üçün ideal variant müxalifətin seçkiyə vahid komanda ilə getməsindədir.
Agüb Muradxanlı, elə məsələ də var ki, hakimiyyətlə müxalifətin baxışları yaxınlaşır. Azərbaycanda qərbin tənqidinin güclənməsinə keçir. Azərbaycanda qərbin tənqidlərində bu dəfə müxalifətlə hakimiyyətin birləşməyi, tənqidlərin güclənməyi nədən xəbər verir? Bunun hansı nəticələri ola bilər? Məsələn, bundan İranın nüfuzu güclənə bilərmi? Babək Bəkir bu məsələni araşdırıb.
Son dövrlər Azərbaycanda qərb təşkilatları demək olar ki, bütün tərəflərdən tənqid edilir. Hakimiyyət rəsmiləri iddia edirlər ki, qərb təşkilatları öz hesabatlarında Azərbaycandakı müsbət inkişafı görmür, ölkə daha çox qərəzli şəkildə tənqid edilir. Bu proses xüsusilə də ötən ay BMT Parlament Assambleyasında Azərbaycanın işğal edilən ərazilərində vəziyyətə dair qətnamənin qəbulundan sonra özünü daha qabarıq göstərməyə başladı. Həmin qətnamıya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən heç biri səs verməmişdi. Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamana deyir ki, qərb təşkilatları həm Qarabağ münaqişəsi, həm də Azərbaycanda gedən islahatlarla bağlı davranışlarında ikili standartlara yol verirlər.
Onlar Azərbaycanda ya maraqlarını tam təmin edəmiyiblər və ya maraqları təmin olunmayıbdır. Ona görə də çalışırlar ki, bu cür vasitələrlə Azərbaycana təzyiq eləsinlər, Azərbaycanı həmişə təsir altında saxlasınlar və unutmaq olmaz ki, beynəlxalq təşkilatlarda dahil dövlətlər, super güclər daha çox söz sahibdirlər və onlar da öz maraqlarını təmin etmək üçün bu cür beynəlxalq təşkilatların ayrı-ayrı imkanlarından istifadə edib Azərbaycana qarşı təhsil və təzyiq imkanlarını əldə salamaq
çalışır. Qərb təşkilatlarına tənqidi münasibət müxalifət düşərgəsində çoxdan az qala dəb halını alıb. Müxalifət isə əksinə qərb təşkilatlarına Azərbaycan hakimiyyəti ilə yumuşaq davranışa görə tənqid edir. Üç müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq blokunun həmsədrlərindən Əli Əliyev deyir ki, qərb Ukrayna və Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda demokratik proseslərə lazımı dəstək vermir.
Əsas aparıcı dövlətlərin Azərbaycanda güddü, iqtisadi, geosiyasi, hərbi və digər maraqları ilə izah edirəm. Azərbaycanın tutduğu geosiyasi mövqe, malik olduğu karbohidrogen ehtiyatları baxımdan Azərbaycanda gedən demokratik proseslərə qərb institutlarının münasibəti arzu olunan deyil.
Politoloq Rasim Musabəyovun isə bu hər iki yanaşmanın özünə tənqidi münasibəti var. Rasim Musabəyov deyir ki, əgər hakimiyyət həqiqətən Azərbaycanın inkişafında maraqlıdırsa, qərb təşkilatlarının tənqid və tövsiyələrindən daralmamalıdır. Onun sözlərinə görə müxalifətin də qərbdən inciklik nümayiş etdirməsi ölkədə demokratiyanın inkişafına xidmət etməyəcək. İndi müşahidəçiləri bir sual da düşündürür. Bütünlükdə cəmiyyətdə anti-qərb meylinin inkişafının nə kimi nəticələri ola bilər? Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, bütün bunlar Azərbaycanda kəskin dini qüvvələrin güclənməsinə, bütünlükdə ölkənin daha çox şərqə meyil etməsinə gətirib çıxara bilər. Ancaq Rasim Musabəyov ölkənin inkişaf istiqamətində yaxın zamanlarda ciddi dəyişikliklərə yol veriləcəyinə o qədər də inanmır.
Bir çox hallarda bu inamsızlıq sözdədir. Əslində Azərbaycanın gedəsi bir yeri yoxdur. Gedib Rusiya mı əlavəyə çevriləcək? Yoxsa gedib indi o İslam dövlətin, Quran dövlətin cərgələrinə düşəcək? Bəlkə gedib Əmirat yaradacaq və indi özümüzü Kuveytə, yoxsa Birləşmiş Ərəb Emirliyinə bənzəcək?
Hər halda indi qərb təşkilatlarının Azərbaycandakı fəaliyyəti ən müxtəlif mövqelərdən dəyərləndirilməkdədir. Avropa Komissiyasının Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Alan Vadams isə Azərbaycanda anti-qərb inkişafının yayılmasının səbəbləri barədə suallara birbaşa cavab vermir. O deyir ki, əslində onların məqsədi Azərbaycana inkişaf istiqamətində təkan verməkdir. Bəzən onlar bundan ötürü tənqiddən, bəzən də tərifdən istifadə etməli olurlar. Alan Vadams deyir ki, Avropa Birliyi inkişaf etmiş demokratik ölkələrin bir Azərbaycan Avropa Birliyinə nə vaxtsa üzv olmaq istəyirsə, açıq, şəffaf inkişaf yolunu tutmalıdır.
Babək Bəkir, bəlkə problem qərbi düzgün anlamaqdadır. Məsələn, NATO Ukraynaya nə hə dedi, nə yox. Bu nə deməkdir? Beynəlxalq aləmə keçək. Bugün NATO sammiti öz işini başa vurdu. NATO-nun baş katibi Skeffer Ukrayna prezidenti Yushchenkoya söz verib ki, NATO Ukraynaya hər cür kömək göstərəcək ki, Ukrayna islahat aparıb NATO-ya üzv ola bilsin.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə keçirilən NATO sammitinin bugün axırıncı günü idi. NATO ilə Rusiya rəhbərlikləri arasında bugün görüş olub, ancaq fikir ayrılıqlarını aradan qaldıra bilməyib. Yəqin kompromisiya yer də yoxdur, çünki Rusiya NATO-nun genişlənməsini istəmir, NATO isə genişlənir. Kompromis nədə ola bilər? NATO biraz az genişlənsin. Samitin son günündən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Cümə axşamı günü Buxarest samitində çıxış edərkən NATO-nun baş katibi Yabde Hopskefer, Alyansın Rusiya ilə təkcə ziddiyyətləri deyil, habelə ümumi maraqlarda olduğunu qeyd edib.
Today our relations are truly multifaceted.
Bugün bizim əlaqələr siyasi reallıqlar və fikir ayrılıqlarına gətirən məsələlər, eləcə də çox pragmatik birgə maraqlarımızın təsiri altında çox şahəli xarakter alıb. Bugünkü görüşümüzdə biz ümumi maraqlarımızı götür-qoy edəcəyik və eləcə də barəsində razılığa gələ bilmədiyimiz siyasi məsələlərdə mövqelərimizin yaxınlaşmasına səy göstərəcəyik.
On which we do not agree.
Prezidentlik müddəti başa çatan Vladimir Putin Buxarest samitinə gəlməzdən əvvəl NATO liderləri tərəfindən ABŞ-ın öz ballistik raketlərdən müdafiə sistemini Avropada yerləşdirmək planları dəstəkləndi. Həmçinin Ukrayna ilə Gürcüstana bildirildi ki, gələcəkdə onlar alyansa üz qəbul olunacaqlar. Hər iki məsələ Rusiyanın sərt etirazlarına səbəb olub. Amma bugünkü görüşdən əvvəl NATO elan edib ki, tərəflər alyansın Afqanistanda yerləşən qoşunlarına mülki yüklərinin hava ilə Rusiya ərazisindən daşınacağı barədə razılıq əldə ediblər. Gələn həftə Buxarest görüşündən sonra Vladimir Putinin Soçidə ABŞ prezidenti George Bushla danışıqları nəzərdə tutulub. NATO-nun baş katibi həmçinin cümə günü Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşündə Ukraynaya lazımı islahatlar həyata keçirməsi və yekun nəticədə üzv olması üçün alyans tərəfindən hər tərəfli yardım ediləcəyini deyib. Bir gün əvvəlsə NATO-nun liderləri bəyan etdilər ki, Ukrayna və Gürcüstan hökmən alyansa üzv olacaqlar. Hərçənd bu iki ölkəyə hər hansı vaxt cədvəli bildirilməyib, nə də onlar üzlük əməliyyat planında iştirak etməyə dəvət olunublar. Cümə günü isə Viktor Yushchenko ölkəsinin NATO-ya üzv qəbul edilməyinin nə qədər həssas məsələ olduğunu anladığını deyib və Rusiyanı xatircəm etməyə çalışıb ki, bu addımın arxasında Moskvaya qarşı hər hansı niyyətlər dayanmayıb.
Наша держава має повне право самостійно вибирати шлях.
Bizim ölkənin öz inkişaf yolunu müstəqil şəkildə seçməyə, milli mənafelərini təmin etmək və həyatı maraqlarını qorumağa tam haqqı var. Eyni zamanda isə bizim Avroatlantik maraqlar hər hansı üçüncü ölkə əleyhinə deyil. Ukrayna öz ərazisində başqa ölkələrə öz hərbi bazalarının yerləşdirilməsinə icazə verməyə planlaşdırmır və üstəlik bu bizim milli konstitusiya ilə də qadağan olunur. NATO Xarici İşlər Nazirlərinə bu ilin dekabr ayında Ukraynanın nailiyyətlərinə qiymət vermək tapşırılıb. Xarici İşlər Nazirləri birgə görüşlərində Ukraynanı üzvlük əməliyyat planına dəvət etməyə səlahiyyətinə malikdir. Prezident Yushchenko Kiyevin hadisələrin məhz belə gedəcəyini təxmin etdiyini deməklə etirazları daha da qızışdırıb.
Vitayemu rishenie provesti u grudni 2008 roku.
Biz Şimali Atlantik Şurasının Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində 2008-ci ilin dekabrında ölkəmizin üzlük əməliyyat planına uyğunluğu baxımından tərəqqisinə qiymət vermək qərarını alqışlayırıq. Mən inanıram ki, həmin görüşdə Ukrayna NATO-nun üzlük əməliyyat planında iştirak etməyə dəvət olunacaq.
Rövşən Rahiboğlu. İndi isə Forbes jurnalındakı bir məqalə haqda. Adı belədir, dünyanın ən varlı hakimiyyəti. Varlı hökumət, hakimiyyət deyəndə hökumət və parlament üzvlərinin var dövləti nəzərdə tutulur. Dünyanın ən varlı hökuməti Forbes'ın hesablamalarına görə Rusiya hökumətidir. Daha doğrusu hakimiyyətidir. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Forbes jurnalının verdiyi məlumata görə bu il Rusiya milyarderlərin sayına görə dünyanın ikinci ölkəsi olub, lakin milyarderlərin hakimiyyətdə təmsil olunmasına gəlincə Rusiya birinci yerdədir. Hazırda Rusiya parlamentində 12 milyarder əyləşir. Onların hamısının birgə sərvəti nə az nə çox düz 41 milyard dolları təşkil edir. Rusiya milyarderləri arasında birinci yerdə 42 yaşlı Süleyman Kərimov durur. Onun sərvəti 17 milyard dollardır. Prezident Putinin dumada milyarderlər lazım deyil deməsinə qədər Kərimov 8 il dövlət dumasında çalışıb. İkinci yerdə var dövləti 4 milyarda qədər olan Gleg Fetisovdur. O 2005-ci ildə parlamentə seçilmişdi. Digər milyarderlər isə 2 milyardlıq sərvətin sahibi olan 45 yaşlı Sergey Pugaçov, 1,5 milyardın sahibi 52 yaşlı keçmiş bank sahibi Fərhad Əhmədov, 2,3 milyardlıq sərvəti olan Dmitri Ananyev və başqalarıdır. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin alimi Nikolay Petrov deyir ki, dövlətli adamın hakimiyyət strukturlarında irəliləməsi bəzi halda vətəndaşın da marağında olur. Çünki hər böyük adam kiçik bir regionu təmsil edirsə, onun var dövlətinin hətta kiçik bir hissəsi də region üçün qənimətdir. Onlar müəyyən vəzifə və hörmət qazanırlar. Bu da onlara daha yüksəkdə olanlarla işləməyə, beləliklə də öz şəxsi bizneslərinin inkişafına imkan yaradır. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, adətən belə milyarderlərin siyasına azərbaycanlıların adı düşmür. Çünki Azərbaycanda rəsmi olaraq milyarderin olub-olmamasını öyrənmək mümkün deyil. Azərbaycanda vətəndaşların, xüsusilə də dövlət orqanlarında çalışanların rəsmi gəlirləri haqqında məlumat əldə etmək qeyri-mümkündür.
Lakin təbii ki, bu demək deyil ki, Azərbaycanda bugünkü gündə milyarderlər yoxdur. Onların belə deyək, bu və ya digər sahələrdə, iqtisadi fəaliyyət sahələrini nəzarət edirlərsə və bu sahədən gəlirləri varsa, bir çox hallarda bunlar qeyri-rəsmi şəkildə həyata keçirir və müxtəlif insanların adlarına yazılır. Ancaq təbii ki, qeyri-rəsmi əgər baxsaq ki, iqtisadi fəaliyyət sahələri kimlər nəzarət altındadır və proseslər necə gedir, mən deyərdim ki, bugünkü gündə Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olanlar arasında təbii ki, gəlirlərin həcmi bu həddə olanlar kifayət qədərdir.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə, hakimiyyətdə milyarderlərin olması heç də o demək deyil ki, ölkə daha yaxşı inkişaf edəcək. Onun fikrincə, əksinə bir çox hallarda bu elə korrupsiyaya yol açır.
Şəhla Sultanova, maraqlıdır ki, ölkə kasıb olanda onun hakimiyyətdə ən varlı olur. İndi isə Azərbaycanda qəzalarda, tikintilərdə həlak olanların ailələrinə verilən kompensasiyalar haqda. Bu məsələ problem olaraq qalır. Bakıda Binoçanda 25 nəfər öləndə tələfat kütləvi olanda hökumət hər ölənin ailəsinə 10.000 manat verdi. Ancaq tikintilərdə hər il nə qədər fəhl ölür, onlara nə qədər pul verib hökumət? 10.000 manat kompensasiya alan ailə indi ayda nə qədər alır? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Böyük oğlum 22 yaşında Qarabağ müharibəsinə könüllü gedib, şəhid olub, bir il 6 ay 11 gün cəbhədə döyüşüb. Sonra ikinci oğlumuz Əsgərov Vali Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını qurtarmışdı. Təşkilatlara getdim ki, bir oğlum şəhid olub, bu bir oğluma da akademiya qurtarıb iş verin. Nəysə mənə gedib iş verən olmadı, axırı getdi o tikintidə işə girdi, akademiya qurtaran, axırda da orada həlak oldu. İndi bir oğlumuzda qalıb.
Telman kişi ötən ilin avqustunda oğlunu itirən 25 ailədən birinin başçısıdır. Bakıda Murtuza Muxtarov küçəsində tikilən hündür mərtəbəli binanın uçması onun ailəsinə ikinci oğlunun da ölümü kimi bir faciəni yaşadıb. İndi oğlundan ona iki yadigar qalıb, biri oğlan, biri qız. Telman kişi deyir ki, oğlunu geri qaytarmaq mümkün olmasa da, heç olmasa bu dəfə hökumət onun üçüncü oğluna iş tapmaqda yardım etsin.
Mənzə şəraitimizdə adımızda darısı qaldı, demək yarım zirzəmidə yaşayırıq. Mən dövlətin bu qayğısına möhtacam, ehtiyacım var ki, o oğluma iş versin, o bir oğlum var, alə təhsillidir, ona iş versin, bir dolanışıqlı iş versin, o yetimləri saxlasın, böyüsün. Da mən də böyüm varam, bir gün yoxam da, anası da xəstə yorğan, döşək xəstəsi də yorğandan çıxa bilmir.
Bina uçqunundan sonra Yasama rayonundakı binanı tikən şirkətin, Mütəfəkkir MTK-nın hələ də məhkəməsi davam edir. Amma həmin hadisədə həlak olanların ailəsinə Nazirlər Kabinetin qərarı ilə 10.000, yaralananların hər birinə isə 3.000 manat birdəfəli yardım edildi. İndi Telman kişinin ailəsi də həlak olmuş oğluna görə hər ay Xətai rayon sosial təminat şöbəsindən 100, Nəsimi sosial müdafiə fondundan isə 80 manat müavinət alır. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin məlumatına görə ötən il Bakıda tikintidə istehsalat qəzalarında 66 nəfər ölüb. Bu ilin ilk 4 ayında isə tikintidə 11 bədbəxt hadisə baş verib, 4 nəfər ölüb, 8 nəfər isə xəsarət alıb. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, ictimaiyyəti nə qədər məlumatlandırsalar da, hələ də bəzi tikinti şirkəti işçiləri ilə əmək müqaviləsi, sığorta müqaviləsi imzalamır. Bunun səbəbidir ki, sonradan qəza və ya bədbəxt hadisə baş verəndə zərər çəkmiş şəxsin ailəsi həmin şirkətdən təzminat ala bilmir.
Buna görə bax bu vəziyyət yaranır. Nə qədər deyirik ki, gedir orada deyəndə başqa cür başa salırlar, sizin üçün müqaviləsiz daha yaxşıdır. Sizdən müqavilə olanda vergi tutulacaq falan olacaq, elə belə yaxşıdır.
Məhərrəm Məhərov deyir ki, işçi ilə əmək müqaviləsinin imzalanmaması bir yana, tikinti şirkətləri işçilərinin təhlükəsizliyini də təmin etmir. Çəpərləmə, təhlükəsizlik vasitələri ilə təchizat aşağı səviyyədədir. Buna görədir ki, artıq ilin əvvəlindən iki tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırılıb. Hüquqşünas Azər Quliyev də deyir ki, bütün işçilərlə sığorta müqaviləsi məcburi qaydada imzalanmalıdır.
Sığorta müqaviləsinə bağlanmayanlar, əmək məcəlləsinin tələblərini pozan işə götürənlər həm maddi, həm inzibati, həm belə də intizam, həm də cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Əgər bu gün mən hesab edirəm ki, hansı işçi vəfat edirsə, onunla sığorta müqaviləsi yoxdursa, şübhəsiz o sığorta müqaviləsində də göstərilməlidir ki, işçi bədbəxt hadisədən və ya peşə xəstəsindən vəfat edirsə, onun ailəsinə misal üçün 100 min, 200 min manat bir dəfəlik belə də ödəniş olunmalıdır.
Oğlunu göydələndi itirən Telman kişi isə deyir ki, övladının tikinti şirkəti ilə nə sığorta, nə də ki, əmək müqaviləsi olmayıb. Bugün yeni tikillərin yanından keçəndə isə bu qocanı ancaq bir məsələ narahat eləyir.
Qızım, göydələnlərin yanından keçəndə mənim ürəyimə ki, övladları çoğul dağı görmüşəm, ürəyim yaralıdır. Elə hər o binaya baxanda elə oğlum gəlib yadıma düşür. Mən arzu eləmərəm o fəlakət heç bir ailənin başına gəlsin.
Sevinç Hüseynzadə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Düşürsən yadıma Cahanda yarışla Bağışla gözəl yan Bağışla Bağışla
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi bugün demək olar ki, dünyanın bütün azərbaycanlılarının tanıdığı bir adamla söhbəti təqdim eləyir. Belələrini seçilmişlər də adlandırırlar. Öz peşəsinin bütün mənalarda peşəkarı olan bu adam Sovetlər dönəmində Respublika Lenin Komsomolu mükafatına layiq görülüb. Bütün mükafatlarını əlbəttə ki, sadalamayacam. Amma deməliyəm ki, o iki dəfə Respublikanın dövlət mükafatı laureatıdır. Nə isə, uzun sözün qısası, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq artisti Yaşar Nuridir.
Unut məni səhərlər, gündüzlər, unut dedim. Ulduzlu gecələrdə.
Yaşar mən ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, imkan tapıb bizimlə bu söhbət eləməyə çox razılıq verdiniz.
Sağ olun, bizim bu kasıb evimizə xoş gəlmişsiniz. Mən də sizə sağ ol deyirəm ki, indi bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar qulağı asır, qulağı verir. Mən hamısına salamını deyirəm, Noruz bayramı nəsbətlə hamınızı təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı böyük xalqdır, bir yerə toplaşsaq, heç bir düşmən, heç bir torpağımızı zəbt edən, əgər kişi demək varsa, kişi bizim qabağımıza deyilməz.
Maşallah, tanışığınızdan inanlı ürəklisiniz. İşlər deyəcə gedir.
İşlər yaxşıdır, bunu bilirsiniz ki, Mən deyəlim, dünya yarısı bilir ki, mən bu yaxınlarda, bu yaşda, 58 yaşında cərrahiyyə yüzü görməmişəm. Təsadüfən belə bir cərrahiyyə əməliyyat keçirdim. Türkiyədə ən böyük real xəstəxanasında. Mənə çox belə təntənə ilə qavur edirlər. Məni buradan yola salanlara, orada qarşılayanlara öz təşəkkürüm üçün radio vasitəsilə bildirirəm o tələbələrin, o Xarici ölkələrdən gələn hansı ki, Azərbaycanlılar vardı, Ferdinin özündən gələn hamısına sağ ol deyirəm. İndi maşallah yaxşıyam, hazırda iki filmdən dəvət almışam. Gümrəham, oyunsun mənə çağırsınlar, dedim, bizim Azərbaycanlıların toyunda oxuyum, oynayayım.
Elə gümrəhlığınız ondan görür ki, biz də sizi bir yerdə tuta bilmirdik ki, bu söhbət eləyək.
Biraz qəliz məsələ idi.
Yaşar müəllim, kifayət qədər... Həm ölkə miqyasında, həm ölkədən kənarda yaşayan Azərbaycanlılar üçün siz tanınmış simalardan birisiniz və mən inanıram ki, indi bizi dinləyicilər də çox maraqla dinləyirlər. Necə başladı həyat? Əvvəlindən gəlin başlayaq.
Həyat, valla, qısa deyim ki, 10 yaşından artıq 57-58-i səhnəyə çıxmışam. Səhnəsiz, bilmirəm, ay yarım mən iki arada necə düzdüm. Hər halda ondan sonra milli hərbi xidmətdə olmuşam, oradan zabit qayıtmışam, mən qısaca deyirəm və bu il yəqin 35 il tamam olur ki, mən Milli Akademi Dram Teatrının səhnəsindəyəm.
Amma teatrda kənar həyat, məsələn, biri deyir çətin olub plan, sizdən
necə? Əlbəttə tanıyırıq da bir-birimizi, xalq bizi bizdən yaxşı tanıyır. Əlbəttə, böyük çətinliklə böyümüşəm Sovetskidə. Atam sənətçi olub, ailədən maaş almayıb. İndi maşallah görürsünüz ki, bir dənə bu müharibəmiz olmasa, Azərbaycan günü-gündən öz bəhrəsini verir, dünya tanıyır. Yəni, ulu öndərimiz Allah rəhmət etsin, onun koyduğu yol için deyip hürmetli prezidentimiz devam ettirir. Çok çetin anlar olur, böyle çok çetin anlar olur. Çetinsiz insan ne bileyim. Herhalde ben dünyaya gelende anam çetinliği çekipse ben de çekmeli.
Deyirsiniz bak maaş almırdı, çetin vaxtlar orada ama siz de bu sənətə getdiniz.
4-5 şov. Şimdi bu cemmenin şurada kan meselesi var. Görürsünüz ki hastalığı bir 10 nefer bağlı yeri biri zehirlenir. İlah olsun.
Yaşar Məlim, bəs ananız sizce sizi niye dünyaya getirmişdi? Elə sənətkar olmaq için?
Yok, Natıvan'ın bir şeyi var değil. Mənsiz de dünyanın işi keçermiş. İlahi, mən niye bu dünyaya geldim? Yəqin bir nefer bu atamın yolunu devam ettirmeliydi. Yəqin 4 uşağdan biri gene deyim gen meselesi var. O da mənə düşüb, ben de bəzən sənətçilər gəlməyim, mən peşmazlıq döyürəm. Ne kadar ömrüm var, bu sənəti de devam ettireceğim ki, onun ruhu şad olsun.
Şad olsun, ruhu atanız getirdi sizi səhniyə.
Evet,
bəs ananız harası apardığı yadınızdadır sizin?
Anamla çok az Türk'ün sözü bahara çıkmışıq. Esasen nənəmlə.
Anam var.
Bazara kömək eləməyə, sonra yaslara qaloşu güdməyə, orada qaloşlar düzürür. Toya, yanımına kömək eləməyə, çarşabını tutmağa. Ama anamla az olur.
Bazarda hansı kömək eləyirdiniz ona?
Bazarda alıp yığırdı, nə bilim. Alıp yığırdı, sonra oturdu, biraz özü girdi de bazarda. Əzgil. Ondan sonra geldi eve. Bizim məhəlləmizdə çox vaxt dava olurdu, şul uşaqlar çox idi. Hamı uşağını döyürdü. Bu böyle bakırdı diqqətlən nənəm. Bakıdakı nənəm, Gəncədəki nənəm. Mən çox şul olmamışam. Ama böyle bakırdı dedi, heç şey demirəm. Allah Teala özün kimi qabağı ve övlad çıxarsın. Sən de ondan böyük qarğış yox imiş.
Çıxartdı, çıxartmadı.
Yox, iki dən qızı, ikisi de sistem işçidir. Yani prokurator işçilərdir. Herhalde özüm hala evin oğluyam da.
Yaşar Məlim, Tanrı ne vaxt yadınıza düşür?
O şey yada düşür ki yaddan çıxır. O həmişe mənim deyil. Mən de onlarım.
Həmişe yadınızdadır. İki halda belə olur. Biri inamdan belə olur, biri vəziyyətdən belə olur. Sizdə hansıdır?
Necə dediniz?
Yani biri var, adam var, vəziyyət pis olur, elə həmişe Allah deyir durur. Adam var, inamdan belə olur.
İnanmaq hamının borcudur. Mən inanmamağa inanmıram. O ki qaldı insan özü Allaha qurban olunan kənddə daşqın olur, biri çox Allah pərəst olur. Gəlirlər ki, gəl otur maşına, kəndisi elə aparır. Deyir, yox, mən Allah da Allah əmr eləməsə gedmərəm. Biraz keçir, bir rızavoy maşın gəlir. Deyir, elə şey kəndi daha istəyir. Deyir, yox, mən qurban olduğumun əmrin gibi. Üçüncü, Allah böyük bir gəlir, keçir, daha hamısını yığdıq. Otur da, kənddə adam yoxdur. Deyir, yoksa yer bunu yapar. Öbürsü dünyada ruh gelirdi ki, Allah Allah, ben sana bu kadar inanırdım. Bana niye besbirledin? Deyir, bura kadar ben getirmişim seni. Ama bura gelmeyi özün eledin. Deyir, insan geri özünden biraz mukayet olsun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinde ben İlqar Rəsulun Pudepəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Yaşar Nuridir. Yaşar Məlim, axırıncı dəfə nə vaxt qorxmuşsunuz?
Qorxmaq deyəndə ki, vallahi uşaqlıqda olub sarılıqla keçirdəndə, bir iki dəfə də yuxuda olub. Yəni, bizdə diksinmək deyirlər ona. Türkiyədə yatanda elə bir yuxu gördüm ki, durdum, insana bənzəməyən bir iki adamla belə nə bilim. Axır buraxdılar.
Nə istəyirdilər sizdən?
Heç nə, elə oturmuşlar, dedilər, bura əzab yeridir. Əzab edir, ama şey bırakın bana. Ama adam dövürler. O bize dediler çinkir minkir. Böyle bir şeydi. Sonra durdum, birim ki ayıldım yuxudan. İlahi bu neydi? Sonra bir defa da kısa şekilde yuxuma girdiler. Ama bıraktılar. Çok sakladılar. Bir yarım saat bıraktılar.
Aylandan sonra biraz bu korku kaldı yoksa?
Yok. Korku kaldı ki adam necə olur ayılırsan seksekeli durursan. Meğer gerek kokmak benim alemimde olmuyor da. Olub eğerince yani korkmayan Allah'tan korkarlar da. Biri daha gelip her şeyden korkmak. Küleyi belki kesti, aynen benim yağışta kesti, daha besti. Böyle şeyler olmuyor.
Ya Fəhmə, belə söz düşmüşkən soruşum, o tərəfdə hesabını verəcəyiniz günahlar çoxdur, yoxsa?
Ha tərəfdə.
Ayaq dedəcək o dünya plan.
Nə bilim vallahi, onu ora gedəndən sonra heyv ki, bura qeydmək olmur. O dünya tək mənlidir, hamı ora gedəsidir, çünki oradan gəlmişik. İndi günahsız da insan olmur, onu mən deyə bilmərəm. Gedib gələn də yoxdur ki, soruşasan ki, biz o günah. Allah'a qurban, birinə get salam verirsən günahdır. Sən nə dedi özün, sən deyəndə özümüzdən danışırıq. Dünyaya gəlməyin özü günahdır ki, sən necə şəxsiyyət olacaqsan, necə adam olacaqsan, kimi incidəcəksən, atanın başından açıqsın, bunlar hamısı günahdır. İnsan günahla doğulub. Çünki elə bir şey görürsən ki, və yaxud elə bir şey ağlamaqdır ki, günahdır da. Görürsən, yasda biri, məsələn, əsniyir, görürsən günahdır. Məsəl üçün, mənə çox vaxt düşündürür ki, uşaqda da çox gülmüşəm, görürsə evdə də var, qəribə də olsa bir sirri açım sizə. Heyvanlar gülə bilmir. Yəni, daxilində nə görür? Və yaxud 8-də o gəl uzanır. O nə görür yuxuda, nə inir? Ağlamağa da səslə ağlar. Bunlarda göz yaşı olmur. Hər halda heç kim deyə bilməz ki, mən bu dünyadan o dünyaya günahsız getmişəm. Amma günahı vaxtında yumaq lazımdır burada. Oradan daha qeydmək olmaq.
Hər halda siz bir çoxlarından fərqli olaraq həmişə hətta özünüzün ovqatınız pis olanda insanlara xoş ovqat bəxş eləmişsiniz. Ola bilsin ki, bu biraz işinizi yüngülləşdirir başqalarda fərqli olaraq.
Yox, ola bilsin başqasının işini yüngülləşdirsin. Amma daxilimdə mən əməliyyata da rəqs edirəyə gedmişəm qoçəri. Bədənə deyilə də rəbbə də. Bütün analizləri verəndə mənədilər 10 dəqiqə uzan. Mən qan aldıq, ailəm rəyimə baxdıq. Özümə yaxın salma, sonra gəlib oturmuşam. Və insan hər gün nə inəmişəm sualını özünə verməlidir.
Kimdən qaçırsınız Yaşar mən?
Yalan danışanlardan, böhtan atanlardan, infeksiya ciyərə düşə bilər, bağı gündən ürəyə düşsün. Elə adamlardan qorxmuram, amma ehtiyat edirəm. Bəlkə də yaşda, bu vaxt fərqlə varmadım. İndi yəqin yaş özünü göstərir ki, belə adamlardan biraz uzaq olmaq daha məsləhətdir.
Heç küsur olduğunuz adam var?
İndi? Yox, ümumiyyətlə mən küsurluyu sevmirəm. Ola bilirsin, incisin. Mən inciməyə də vaxtım yoxdur. Yəni, paxıllıq eləməyə də yoxdur da, vaxtım yoxdur, Allaha qurban olum. Yəni, incəyi olur, sonra barışırsan, belə durum küsün ki, ayına bilim, o günü bizə gəlmədi, elə şey məndə yoxdur. Bir düzdür, küsur barışmağın öz ləzzəti var. Amma baxır, nəsə küsürsən də, yaxsa çırt edirdim, məndən küsürdü, nə bilim, səbiri məndən qabaq getirdi, sağolu məndən tezdi, belə şeylər mənim beynimə girmir.
Yaşar bəmiş, kimdən sötəri dua eləmişsiniz?
Hamı üçün, hamı üçün. Buradan pəncərədən baxanda gedirdim ayalımı, işin avanı belə. Görəm özünə danışa-danışa gedir. Həmişə dua eləm, necə yana? Orada hamısı çatır, çatmır, o bizliyi dövür. Allah qurub olun. Dua edirsən, ona qismətsə qoçursun. Qismət dövürsə də o bizliyi dövür.
Yaşar bəyim, hansı hadisə var ki, ömürlük həkk olunub yaddaşınıza və təsirli olub sizin
üçün? Çox da elə hadisələr. Əlbəttə, ailəmdə qəmgin hadisə olub, təsirlənmişəm. Elə rol olub ki, onu sözün əsr mərasında, misal, Firəngizlə o sənaqlarla bağışlasın, təsirlənmişəm. Yəni, özümü ona məcbur eləməmişəm. Ürəyid də deyir, mən də o ürək ya göz yaşıyla çıxır, ya hissən çıxır, ya kiminsə üstünə əsəbləşirsən, ondan çıxır.
O Firəngiz demişkən, həmin o Elçin müəllim sonra qatarda pinəçi oldu, boyda tamada oldu, sonra kökdən düşmüş piyanosta. Hansı sizi çox yordu və yaxud daha çox izləyir?
Valla mən düz hərdən gedib arxamca baxıram, amma tamaşaçılar izləyir, tamaşaçılar. Qoy izləsinlər də, qoy izləsinlər. Mən yeganə dramaq görəyəm ki, 8 ildir mən opera oynayıram. Bu yaxınlarda etdim Ankara'da, onlar inanmadılar ki, mən dramaq diyorum, mən ama 9 ilə yaxındır opera oynayıram.
Anada oxuyursunuz da.
Ben da oxumağa da demiyorum, zıllayıram da zım.
Niye, hoş, mesela oxuyurdu, Qara Gülə, sonra.
Başta onu Türkiye'de de okudum.
Burada da bir zümzümeyi getirdiniz belki.
Burada zümzümeyi deyim, ben ne bileyim o.
Evinizde biz elettiririk de, size hiç kimin ağında gelmiyor.
Təbrizin küçələrin dolan badolan Kara girem dolan badurum. Eğer beni sevirsen gedayır dolan. Kara girem gedayır dolan. Ne mene kız gerektin, ne sene yoklan. Kara girem ne sene uğlan. Ağaç olaydın, yolda duraydın. Sen gelen yolam, kara girem körge salaydım.
Yaşar Bey, sənətdə hamımızın gözümüzün qabağında qazana qazana gəlirdiniz. Elə.
Nəyi? Hə, uğurlar.
Uğurlar, uğurlar. Amma insan bununla bərabər, bu həm də yaşlaşmaq deməkdir getdikcə bəli. Və bununla bərabər itirə-itirə gəlir. Doğmalar, yaxınlar çox itirmişsiniz yəqin.
Bəli, bəli, atamı, kürəkərimi, başı qohumlarımı, bir dostu, bir sənət dostumu cavan vaxtında. Və o şey ki, Allahın əlində neyini sənə qardaş? Neyinsən? Ben orada xəstəxanada o söhbətə qayıtmaq istəmirəm, ancaq orada həm yumurlar, həm dramatik az. Bir 90 yaşında kişi, 90 yaşı var. O şılanla gəzir, neyinsən? Böyle baxırdım, bu yarpağı bilmir, gülüyü bilmir. Ne bileyim, hava iyi, ama yaşamaq istəyir. Bilsən, o bilir kiməsə lazımdır, nəvəsinə mi? Ne bileyim, gəlinə mi, kızına mı? Bu lazımlılıq böyük şeydir. Lazımsızlık hiss edəndə yaşamağa değməz.
Amma siz lazımsızlığı məncə hiss eləməmsiniz.
İnsanlara lazım olan insan tək qalmaz heç bir zaman. İstəmirəm ömrümdə bircə gündə tək qalam. Yaşamaq istəyirəm. O qədər, nə qədər ki insanlara lazım.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz xalq artisti Yaşar Nuridir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Yaşar mən, Nəsibə yoxdur Zeynalova, rəhmət. Hacı Baba yoxdur.
Səməndər yoxdur, Amir Xanzadə yoxdur, Turabov yoxdur, Vəfa yoxdur. Hansını sayın, valla, Fazıl Salayev yoxdur. Nə qalıb?
Düz eləməyiblərdi, belə tez getməkdən. Necə fikirləşirsiniz?
Sual mənlidir. Ben gelirdim Allah'ın işidir. Tez geç ama bakırım ne inemsen. Olsa bu yolu gelmişik. Siz bize gelmişsiniz irah olsun. Gelmeliyiz da. Laf kaldın iki gece. Bu yolu gelmişik gitmeliyiz. Tez gittiler, gez gittiler o bizliği diyorum. Tebiyet öz işini görür. İller mi? Aslında bizi itelesen. Öyle bilir ki zaman telesir. Bahtiyar Mehmet şehrindendir. O Zerim Khan Yakup'un da bir sözü var. Yaşamak istedik. Hayır, vaxtımız azdır. Vaxt yoxdur.
Həyat davam edir ömrümüzün hesabına.
Əlbəttə ki, həyat davam edir. Heç kimdə dünyada olmağına inanmır ki, bir gün mən olmayacağım. Bunu kim insan sənə döyər. Necə olmayacağım? Amma həyat və Allah.
Qarolçu da işləmişsiniz?
Bəli.
Kitabxanada?
Bəli. Kapitalı orada oxumuşam.
Kapitalı kitabxanada qarolçu. Axşam qarolçu çəkirdi, yoxsa?
Hə, axşam.
Necə oldu ki, o işə girdiniz?
Mavirim, herhalde Karolsa giden ihtiyaç ucundan giderdi.
Yok ya, ümumiyyətlə işe girdiniz.
Mektəbimiz öz mektəbimiz idi. Herhalde indi maşallah mağazalar çox, mal daşıyan maşınlar çox, maşınım yox, bu bir ikinci de, mən heç peşman dövrəm elə işe.
Bu mənim en çok sevdiğim peşədir. Akşam nəzarətçisi işləmək ki, vaxt çox olur, oxumağa heç olmasa. Ona göre soruşdum, dolandıra bilirdi o iş sizi.
Maşa bak ne dolandırma. İndi bir 6 aydı eləmədən. Bizi sigaret çekilemərdən bir. O vaxt içki bilmirdi, ne bileyim, bir şey bilmirdi. Ya 5 mal, 3 mal onu da verirdin. Səndəri alırdın, ne bileyim, növbəylə girdik kardeşimden. Və yaxud bir şal var, növbəylə girdik. Böyle o günlər eşq olsun. Pisliyə eşq olsun ki, yaxşını bizə tanıdır.
Yaşar mənliyə mənə münasibətiniz necədir? Harda yemiş?
O kadar ben çöllerde yemişim. O kadar ben kalbasıyla. Yani çekiliş vakti. Mənə deyib, arıza gel otur yemesen burada demişim. Kim harda mende? Onu da karını. Mənim karımdır. O da insandır mende. Niye ben gidip orada sebze filo yemeliyim? Bu burada kalbası. Şöyle elememişim. Gördü Allah var. Kim harda mende orada?
Tez kesir iller.
İller. Deyim göz kırpımayı biraz uzaklı. Ama oturup fikirleşende bilirsin ki buna da şükür. Oğlanlar var ki 23 yaşında, ister muharebede, ister bir kaza neticesinde. Buna da şükür. Ben yine deyirəm. Allah'ın işi deyip. Besas oldu ki hiç kim beziktirmeyesin. Ben bayağı iller mi? İlhamın ili gelir. Aslında bizi itelesin. Öyle bir ites saçımız ağrısına bir belə görsənəyik, nə bilim, tez eynək taxaq, professor oxşayaq. Daha bir mülkəyə zalim oğlu zalim. Gedir, dünən dalınca baxan qızlar bir iş düzündür, bizə bir körüyə də baxmır.
İlk məhəbbətiniz yadınızdadır?
Mənim? Valla.
Dünən baxan qızlar deyir.
Hə, dünən bizi qoyub qaçan qızların, indi çoxsa anadır.
Nə yaxşı ki, indi çox anadır.
Anadır. Məhəbbət hamıda olub da, kimisi baxçıda, kimisi məktəbdə, o təri şeydir.
Yenə də məktəbdən birindən heç olmasa bir iki kəlmə demək olar.
Məktəb mənim üçün Leyli Məcnun məhəbbətidir. Yəni ki, məktəbdə vurulur və
heç olmasa bir özünüz yaxınlaşıb, o cəsarət olurdu, bir eşq elan eləmək.
Yox, eləməmişim elə şey ki, mən sənə, mənim elə şeylərdən xoşum gəlmir. Mən sənə sənə göz baxdı, göz deyirdi hər şey. Əvvəl axır bir şey itmama yetirdi.
Bəs yaxşı, necə oldu evləndiniz?
Evlənməyəm qızıdır. Mənim bir xanımla görüşüm vardı. Mən də teatra gələndə atam dedi ki, evlən sonra get. Bilir də teatra aləmə. Mən dedim ki, yaşı alındı kimi də. Böyüğün sözündən çıxın ikilərə baxmıyor. Yəni, İraq səndən. Gəldim, dedi ki, biz getdik mən Mədağa gələ. Qonşuydum. Sonra qızını, kişi qızını. Dedim, acə verəmsiniz. 30 il tamam olur bu il. 31.
Uğurlu olub deyirəsə.
Uğurlu ki, axıyor arvada sənətçi yoldaşı. Ay, iki ay mənim xəstəxanada. Olmaq çox çətin məsələdir. Bunun kapizi var, bunun gec gəlməyi var, bunun tez gəlməyi var. Bunun çox çətin. Məsələn, mən buna görə yox, qazanmaq kişinin borcudur. Mən bunların kapizinə, məsəl üçün, ne bileyim, bir sıkmasın. Kız olsaydım ben dözebilmem. Ya gel evde otursun, bütün ilişah var ötesin. Sen camağa da arasın sırsın. Böyle peşman diyorum. Niye peşman?
Her halde sizin kimi adamla dözmek de lazımdır.
Çünkü... Çok çetin meseledir. Çok çetin meseledir. Özüme değilim erdim bir şey söylüyorum. Bu yazılı inesin.
Yaşar Bəlim, bax, xalq artisti, kifayət qədər tanınan adamsınız. Yəni, elə bir yer olmaz ki, mən inanmıram şəxsən ki, siz hansısa bir xahiş edəsiniz, yəni dövlət falan edərlər sizə.
Bəli, bəli.
Amma hansı arzunuz gerçəkləşə bilmədi?
Bir dənə nəvə olsa, yaşlaşmağı, lap boyum alıram. Başqa heç bir hökumətin mənə diqqəti böyüdür, xalqın diqqəti böyüdür, bunu danan haramızadadır. Mən yalancı üzr istəyirəm, qəzet sözü deyən deyirəm. Yəni, heç dənə narazı deyirəm. Amma təzə şey eləmək lazımdır. Təzə bir sındır qəfəsi nəsim edilmişən, tazə gülüstan tələb elə. Çünki bağaş elə var, bağaş çoxdur. Ona görə.
Siz qəfəs çoxdan sındırmışsınız, tazə gülüstan yaralar.
Yox, qəfəs, yəni, sənətkar üçün həmişə, məsəl üçün, bəndənlər oluyamaq istəyirəm, deyirəm ki, Allah olur, lal. Və yaxud görürsün o dirijorun üstünü. Və çünki əzabı da mən çıb yalandan dirijorluq eləyə bilmirəm. Gerək pultor yənim. Arzularım çoxdur. Allah imkan versəydi. Vermesə də neyik?
İmkan verər inşallah.
Amin Allah.
Çox təşəkkür edirik bu söhbətə.
Mən də sizin kollektivə bir daha sağ ol deyirəm. Və dubarə mənə qulaq asanları, qulaq asmağa imkanı olmayıb. Qulaq asanların onlara çatdırdıqlarına inansınlar. Bir daha bayramlarını təbrik edirəm. Vətən yaxşı deyil, hələ hənəz problemi var. O vətəndən kənarda bir yerdə olsunlar. Ay, kimin, nə bilim, tikanı böyüdü, kimin səxi böyüdü, belə şey. Qan, qanı çəkməlidir. Ola bilməz ki, o qanı səndən soğursunlar. Səndə Azərbaycanlı qanı olmayı, məsəl üçün deyirəm, olmaya. Və onlara da buradan salamı göndərəm. Onları görmək üçün həssət çəkirəm. Ki, gedim mən görüm ki, Kanada'da biri, ya və Türkiyədə biri, nə bilim, Amerikada biri qabağıma çıxdı desin ki, mən Azərbaycanlıyam. Bundan artıq nə ola bilər insan üçün? Və hamımızı bağırma basıram, öpürəm, mənə bir daha sağaltdınız. Yenə deyirəm, kim mənə qulaq asıbsa, sağ olsun. Çox laf diqqətlə qulaq asmaq istəyibsə, versin maşını qırağda saxlasın, qulaq asın, sonra geçsin. Hamıya xoşbəxtlik, yaşılışıq.
Azərbaycanın xalq artisti, iki dəfə dövlət mükafatı laureatı Yaşar Nuri idi bu dəfəki həm söhbətimiz. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Unut məni payızda, baharda, unut deyil. Çölümdən uzaq eylə, dərdi, qəmdi, kədəri. Keçən günlərə anma, xatirələrə dalma, yaxşı. Yaxşı unutdum amma düşünsən yadıma
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri